おはようございます。イエス・リルセArnulf av Løven, som var en disippel av Bernhard av Clairvaux, hvis du har lest om han.
Var det ingen som studerte bare å gi seg ut på Løven?
Vel, nei, mediterte, sa jeg. Ja, jeg tror han studerte vel også, men jeg tror særlig betraktning, i stillhet og betraktning av Jesu lidelser i ordet, og i stillhet over dette. Og det var ikke meditasjon for meditasjons skyld, men det var et virkelig innhold i det. Skal vi ta den ene av de da, den på 228, er en sånn fin Arnulf av Løven salme. Vi hadde den der Hilde frelser og forsoner sist, og den er jo mye sunget, men kanskje like så fin den her på 228. Du har ikke sangbukser. Ja, jeg tror vi tar tid å synge de fire versene, for det er så vanskelig å dele de opp. Vær velsignet. Det er skrevet på 1200-tallet, midt i den tid da katolske kirke florerte med mye av billedyrkelse, krucifikstilbedelse og mye lovgjerning. Og det må beundre evangeliets kraft. Når en mann tar stillhet og betrakter Kristus i ordet, så slår evangeliet igjennom, enda når han tenker på hvor det var overgrodd med alt det som var der. Så slår evangeliets enkle budskap igjennom og får det resultat som er. Og det er i seg selv et vitnesbyrd. En sang som Paul Gerhardt er blitt glad i og oversatt, og som Brorson igjen er blitt glad i og oversatt. Men den stammer altså fra 1200-tallet i den katolske kirke. Og det viser igjen at det enkle beretning om Jesu Kristi død og lidelse og død, det har grepet sjelen, og han har blitt opptatt med det. Og han hører til da en sånn meditasjonsgruppe i munkevesenet, som var mye opptatt med dette. Og i betraktningen av Kristus, så har dette blitt hovedsaken for ham. Vi har tre sanger av han. Det er denne, og så har vi da den der Hilde frelser og forsoner, og så har vi Hodet høyt forskånet. Det er også av han, tror jeg. Hodet høyt forhånet, ja. Den tror jeg også av han. Skal vi se om jeg tar feil? Jeg tror nesten den står under påskesangen, den 500, noen, ja. Nei, det er Jakobus av Todi. Nei, det er han, det er Løven. Det er Jakobus av Todi. Det er også en salme fra den katolske tid. Den der under korset sto med tåre. Det er også en gammel salme fra Stabat Mater, som den heter på latinsk. Den er oversatt fra latinsk. Naglet til et kors på jorden. Så det viser at når de hadde stillhet og tid til å betrakte, som de var et motiv for munkenes meditasjonsøvelser,
så slo...
Nei, det er Jakobus av Todi som har skrevet den. Den hører også til den katolske kirke. Ja. Men 569 er den og Hodet høyt forhåndet. Ja, det er den samme Arnulf av Løven som er skrevet. Også den her. Jeg synes nesten den her velsignet nådetroende er mest innholdsrik. Ja, Hilde frelser og forsoner er jo også en fin gang i den, som viser meditasjonens gang når han betrakter Kristus. Så jeg tror nok om å gi Brandtzæg rett i at vi hadde kanskje litt bruk for litt mystikk vi også. I god betydning av det, altså. Ikke for mystikkens skyld, men for å få såpass mye stillhet at vi kommer til ro i det som er hovedsak og vesentlig. Så da kan det hende at det preller av en mye del av det andre som vi legge oss til. De hadde sine uvaner i den katolske tid, men vi har våre vi også, som ikke de hadde. Og her ligger selve kjernepunktet, ser du. Og når det blir hovedsak, da er det så mange ting som ordner seg. Det som er periferisk og har det ytre og utformingen å gjøre, det blir ikke så viktig når det sentrale blir hovedsak. Skal vi da fortsette i kapittel 53 og be om stillhet over det ordet. Takk Herre for dette kapittel som har betydd så mye for mange, og som også betyr mye for oss. Jeg synger fortsatt for oss i vår betraktning og hjelp til å forstå det, og også i vår bruk av det, og gjør det til et sentralt ord fra deg for oss i vår gjerning, også når vi skal veilede andre. Amen. Det er altså, vi kan lese det igjen for å ha det i sin sammenheng, ifra 52:13. Se, min tjener skal gå frem med visdom. Han skal bli oppløftet og opphøyet og være meget høy. Liksom mange ble forferdet over ham, så ille tilrett var han at han ikke så ut som et menneske, og hans skikkelse ikke var som andre menneskebarn. Således skal han også få mange folkeferd til å fare opp. For ham skal kongen lukke sin munn, for det som ikke var fortalt dem, det har de sett, og det de ikke hadde hørt, det har de fornummet. Dette er altså kunngjøringen av hans seier og opphøyelse. Hvem trodde det budskap vi hørte? For hvem ble Herrens arm åpenbart? Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen skikkelse, ingen herlighet, og vi så ham. Men han hadde ikke et utseende, så vi kunne ha vår lyst i ham. Foraktet var han, forlatt av mennesker, en mann full av piner, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for. Foraktet, og vi aktet ham for intet. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg. Våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi får alle vil som får. Vi vendte oss hver til sin vei, men Herren lot våres alles misgjerninger ramme ham. Han ble mishandlet enda han var elendig. Han opplot ikke sin munn. Lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier når de klipper det. Han opplot ikke sin munn. Ved trengsel og ved dom ble han rykket bort. Men hvem tenkte i hans tid at når han ble utryddet av de levendes land, så var det for mitt folks misgjerning skyld plagen traff ham. De ga ham hans grav blant ugudelige, men hos en rik var han i sin død, fordi han ingen urett hadde gjort, og det ikke var svik i hans munn. Men det behaget Herren å knuse ham. Han slo ham med sykdom. Når hans sjel bar frem skyldofferet, skulle han se avkom og leve lenge, og Herrens vilje skulle ha fremgang ved hans hånd. Fordi hans sjel har hatt møye, skal han se det, og mettes. Derved at de kjenner ham, skal den rettferdige min tjener rettferdiggjøre de mange, og deres misgjerninger skal han bære. Derfor vil jeg gi ham de mange til del, og sterke skal han få til bytte, fordi han uttømte sin sjel til døden, og ble regnet blant overtredere, han som dog bar mange synd, og han ba for overtredere. Vi hadde dette med opphøyelsen da, som ble kunngjort før fornedrelsen. Og det er jo en eiendommelig innledning, som samtidig også understreker hva egentlig som skal sies, som sies også i fornedrelsen. At det ikke er en, det er ikke en martyrs gang i lidelsen, men det er en soning som foregår. Det er et storverk av Gud som gjennomføres. Og ingen kunne trodd det hvis ikke evangeliets budskap var lagt til det som skjer her. Hvem skulle ha trodd dette budskap som vi hørte? Hvem trodde vår preken, sier Luther når han oversetter det. Hvem trodde vår preken om det som her fortelles? At det var stedfortredende, at det var for oss alle. Hvem skulle ha trodd det var slik? For hvem var det Herrens arm åpenbaret? Og her Herrens arm faller vel tilbake kanskje på tanken på frelsen ut av Egypten, og som skjedde ved Herrens arm, når han med oppløftet arm førte sitt folk ut av trelldomsgården. Det var et bilde på Herrens store frelsesstyrke og frelsesarm. Nei, han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Hans begynnelse var Herrens spire ut av tørr jord. Han hadde ingen skikkelse, ingen herlighet, så vi så ham. Og vi så ham, men han hadde ikke et utseende, så vi kunne ha vår lyst i ham. Når jødene tenkte på Messias, så tenkte de ikke i tanker og tankerekker som kunne passe til det de så i denne parten, denne mannen. Nei, deres Messias-forestilling var nok en ganske annen. Så når vi så han i hans fornedrelse, så var ikke det, det var ikke det Messias for dem. Da var det annerledes. Når de så han med matundre og ville gjøre han til konge, da ville de hatt en matkonge, en brødkonge. Men han var ikke det. I fornedrelsen så hadde han ikke et utseende som vi kunne ha vår lyst. Han tilfredsstillet ikke menneskenes lyst når de tenkte på Messias ut fra deres lyst og krav og ønsker om en Messias. Til frihet fra trelldomsgården, romerne for eksempel, i nasjonal henseende og politisk henseende, men også ellers. Jeg nevnte nettopp dette med brødundre, hvordan det ville gjøre han. Vi holdt på å gjøre han populær, så han måtte gå ifra det. Han gikk ifra det, opp i fjellet. Nei, han var på den annen side foraktet, og han var forlatt av mennesker. Og så skildres det for det første det at han tilfredsstiller ikke menneskenes tanker og lyst til det som Messias skulle være. Nei, tvert imot, han var foraktet. Han var forlatt. Han var en mann full av piner, velkjent med sykdom. Her er det da som oversetteren vår sier, mange som legger vekt på dette med selve lidelsen i sykdomsuttrykket. Jeg tror nok vi kan la det stå som det står, og tenke på at han var vel kjent med forkrenkelighetens kår i alle dens former. Han kom jo ned i Adams ett under syndens og dødens herrevelde, og skulle smake det herreveldet i alle de former som det har i sitt maktvelde over menneskene, over slektene. Han var prøvet i det. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for. Han var foraktet, og vi aktet ham for intet. Se kontrasten her ifra det at han ikke tilfredsstillet deres lystbegjær og ønsker om en Messias og befrier. På verslig, kjødelig, materiell basis, nasjonal basis. Men tvert imot, de reagerte helt motsatt. Han var foraktet av dem. Han var forlatt av dem. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for. Han var foraktet, det gjentas, og aktet for intet. Det var den første del av fornedrelsen. Men hva mere? Han var stedfortrederen, og det kommer vi til da i versene 4-7, hvor vi har stedfortredelsen, eller 4-6, våre overtredelser, våre misgjerninger. Og det er jo veldig sterkt understreket i de versene, dette med stedfortredelsen. I 7 ganger i de 3 versene, og 4 ganger alene i vers 5. Sannelig våre sykdommer var det han tok på seg. Og det står også at han tok på seg, han har tatt på seg, ikke bare ble lagt på han av Gud, men han tok på seg. Våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, så på han som en som var ekstra ugudelig siden Gud stelte slik med ham, eller lot en slik ting ramme ham. Slått av Gud og gjort elendig. Det er de som tenker på dette slått av Gud ut ifra det som hendte med Usias. Så mye mer som dette er da i teksten av Esaias' tekst. For vi hadde i 2. krønike 26, vi kan slå opp det. Når Usias ble spedalsk ved en handling, en Guds handling, som var en straffehandling, et tegn for så vidt, så sto det i 2. krønike 26 om han. Vi hadde det når vi hadde kapittel 6. I det år kong Usias døde. Vi husker gangen i Usias' utvikling. Han var jo bare 16 år da han ble konge, står det i vers 1. Og det står også at han søkte, i vers 5, at han søkte Gud så lenge Zakaria levde. Han som skjønte seg på Guds syner, en profet som forstod seg på Guds syner, som hadde Guds åpenbaringslys, og som var veileder for den 16-årige kongen. Et veldig fint bilde av en god begynnelse. Men så gikk det godt for han, det gjorde det, på mange måter. Han trygget riket innad og utvidet det, og trygget grensene, og det ble framgang både nasjonalt, politisk og materiell. Og det ble i grunnen en storhetstid. Han har kalt det den annen salomiske tid. Men så står det i vers 16. Men da han var blitt mektig, ble han overmodig i sitt hjerte. Og det gikk så langt at han tok seg til rette på flere vis. Og her er særlig da nevnt at han tok seg til rette enda i tempeltjenesten. Og ville til å brenne røkoffer, røkelse der, utom anvisningen for tempeltjenesten som ikke tilkom kongen. På ingen måte. Og da var det en modig ypperste prest der, som sammen med en del andre prester stilte seg mot han og ville hindre han to ganger, inntil han holdt på å sprenge seg gjennom og trenge seg gjennom for å, med makt å ta seg til rette. Og så står det i vers 19 at han slo spedalskheten ut i hans panne som han sto der foran presten i Herrens hus ved røkofferalteret. Og da ypperste presten Asaja og alle prestene vendte seg mot ham, så de at han var spedalsk på pannen. Da drev de ham i hast bort derfra, og selv skyndte han seg også å komme ut, for Herren hadde slått ham. Det uttrykket Herren hadde slått ham, det er de som setter vårt uttrykk i vår tekst i forbindelse med dette uttrykket. Slått av Gud. Og det er de som mener også, jeg vil ikke legge noe vekt på det for min del, men det er de som mener også at når han var vel kjent med sykdom, som det står, og så er en som folk skjuler sitt åsyn for, så er det også de som enda mener at det ligger noe i det at han kanskje også var prøvet med spedalskhet. Jeg mener det har vi ikke noe sikkert holdepunkt for, men de mener uttrykket ligger så nært å tenke på det. Både slått av Gud, og at en som de skjuler sitt åsyn for, som de ikke ville se på, altså, for en spedal skulle jo holde seg borte, og det var fare for fristen for smitte. Men jeg mener det er litt fantasi, i alle fall går lenger enn teksten sier, selv om uttrykkene kan friste en til å tenke i den retning. Jeg tror den er på en sikre side når den sier at gjennom disse versene så er det ganske tydelig at hele fremstillingen vil uttrykke at i sin fornedrelse så steg han inn i vår verden, slik som vår verden er underlagt synden på grunn av mennesket. Det er jo mennesket som har gjort verden til det den er i dag. Det er jo mennesket som har gjort det. Og når verden er slik i dag, så er det på grunn av menneskets fall og syndighet. Og han skulle også prøve de kår som verden var når han kom inn i det, også på den måten. Jeg pleier gjerne å si det slik, som i motsetning til deg og meg og oss alle, så var han i vår verden, men han var ikke verslig. Han hadde ikke verdens vesen i sitt sinn. Han hadde verdens kår, for han var i vår verden. Han bar til og med ansvaret for det og tok byrden ved det og gikk inn i det. Men han var ikke verslig i sitt sinn, i sin innstilling til Gud og mennesker. Så var han ikke behersket av den verden som han gikk inn i. Han steg inn i vårt kjød, i syndig kjøds lignelse, det var det nærmeste vi kan komme det kanskje, som står i Romerne 8. Han blir i syndig kjøds lignelse, står det. Og for syndens skyld. Og han bar dette, men han var ikke kjødelig. Det vil si han var ikke behersket heller der, heller ikke på det punkt, i det forhold, i sin fornedrelse, så var han i sin ånd. Han behersket det under sin ånd. Vi kan tenke på at han bar ansvaret, og det er det som ligger her, han bar ansvaret for det var jo for vår skyld. Og det står han har tatt på seg, bevisst har han tatt på seg ansvaret for det. Det står ikke bare at han ble gjort til det, men våre sykdommer har han tatt på seg. Og jeg ser det i forbindelse med mange begivenheter i evangeliene som illustrerer det. For eksempel når han møtte den, sto overfor den verkbruden i Matteus 9 som de fyrte ned gjennom taket. Det første han sa til han var, vær frimodig, sønn, dine synder er det forlatt. Han tok ansvaret for skyldspørsmålet. Og derfor så hadde han også makt til å reise han opp. Han hadde begge sine. Han sto der og sa, dine synder er det forlatt. Og for at de skal vite at menneskesønnen har makt på jord til å tilgi synd. For de mumlet jo. Det var jo et av de tilfellene hvor de anklaget han for blasfemi. For de sa jo det. Dette er jo Guds bespottelse, sa de. Med andre ord, blasfemi, det er det uttrykket som brukes på gresk. Dette er jo blasfemi. For hvem kan tilgi synd uten en? Det er Gud. Og han tilga synd. Han stilte seg i Guds stilling. Og det var blasfemi. Og de holdt på å skulle gripe han ved den anledningen også. Men så svarte Jesus da han så deres tanker, står det. Det er veldig slående. Da han så deres tanker. Han gjennomskuet hele situasjonen bare ved å se ut. Så sa han, hva er lettest enten å tilgi synd eller reise han opp? Det sa han med sak. Det ene oppgjøret med synd som skyldspørsmål. Man kan tilgi syndens skyld. Og det andre er oppgjøret med syndens makt. Man kan bruke det syndens og dødens makt i et forkrenkelig legeme. Og så slår han dem sammen til en sak. Og så bruker han det ene for å bevise det andre. For å bevise det som de sa var Guds bespottelse, så sa han, for at de skal vite at menneskesønnen, han sier ikke Guds sønn, for at de skal vite at menneskesønnen har makt på jord til å tilgi synd, så sier jeg til den verkbrudne, stå opp da din seng og gå. Slår Jesus de to sammen. For han er herre over begge. Og jeg kunne tatt mange flere eksempler fra evangeliene, men her er ett som nettopp svarer til tankegangen her. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg. Våre piner har han båret. Så gikk han gjennom livet, og så møtte han en verkbrudne. Din stilling skal jeg ta på meg. Din skyldspørsmål tar jeg. Og fordi jeg går til Golgata med din sak, så kan jeg tilgi deg synd. Og fordi jeg går til Golgata og bryter syndens og dødens makt og avvedende makten og myndigheten, så kan jeg reise deg opp fra krenkelighetens og dødens makt. Så Jesus gikk mellom menneskene, så demonstrerte han det på forhånd, at han hadde tatt på seg ansvaret for dem han tilga. Ansvaret for dem han reiste opp. Ansvaret for dem som var i forkrenkeligheten og dødens makt, og som var tynget av skyld. Han tok på seg ansvaret for hver en som han møtte bortom slik. Og så tilga han. Så reiste han opp. Og så fornyet han det. Slik var Jesus. Og det ligger allerede i teksten her. Når det fra 4 til 6 er så sterkt understreket stedfortredelsen, så er det nettopp dette som ligger i det. Sannelig, hvem skulle ha trodd at det var slik? At dette Herrens tjener, når han kom, for å utføre Guds frelseseråd, så steg han inn i slekten på en slik måte at vi etter menneskelig vurdering måtte forakte han og forkaste han og finne at han svarte ikke til noe av det som vi kunne ha lyst til. Men på den andre side, sannelig, det er jo våre sykdommer han har tatt på seg, ikke bare blitt gjort til. Som det står i 2. Korinther 25, han som ikke visste av synd har Gud gjort til synd. Det er en annen tanke i samme sak, som vi kommer tilbake lenger ut i kapitlet. Det er Guds handling i denne sak. Men her ser vi personen som selv tar det på seg. At Gud handlet med Kristus, og at Gud i Kristus forlikte verden med seg selv, og at det er Guds handling, det er jo en stor tanke som er i dette kapitlet. Men akkurat her er det den frivillige stedfortredende soneren som går inn i slektens sted. Sannelig, våre sykdommer, våre piner, har han tatt på seg, har han båret. Når vi så han, så aktet vi han for ekstra ugudelig, som både da han tilga synd, og da han svarte ypperste presten innenfor anklagen i det høye råd, så ble han anklaget for blasfemi. Og det er svært å tenke på at den eneren i slekten, den eneste som virkelig var gudfryktig av hele slekten, han er anklaget av denne slekt for blasfemi. Og derfor ble han dømt. Og han ble dømt for blasfemi av dem som var ledere i det religiøse forum. Det gjør det enda mer grelt. Det er en avsløring av slekten, samtidig som det viser hans storhet som frelser. Han tok det på seg. Han, den eneste gudfryktige, som også midt igjennom denne anklage og denne sak, bevarte gudsfrykten. Han bevarte gudsfrykten under anklagen, under spotten, under dommen, under døden. Ja, han tok den, for han ble jo naglet til forbannelsens tre. Han døde den forbannedes død. Han ble jo forbannet bort fra Gud. Han led jo Guds forlattheten og smakte den evige død for oss. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Han tok ansvaret. Fullt ut. Sannelig. Det var vår verden. Det var vår forkrenkelighet. Med det som ligger i sykdom og piner og plager. Det var vårt ansvar. Det tok han på seg. Og han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Her har vi to sterke og dype synsbegrep i Gamle Testamentet, i disse som vi har i våre overtredelser og misgjerninger. Det ene har vekten i skyldspørsmålet, det andre har vekten i forholdet til Guds vilje og lov, at det er overtredelser. Og dette tok han på seg. Han fylte lovens mål, så det fantes ikke overtredelse i hans liv. Og samtidig så tok han våre. Han tok straffen på oss. Hvert vers her, nesten hver setning, kunne godt være en tema for en prek. For det er så konsentrert. Han ble knust for våre misgjerninger. Og straffen lå på ham. For det formål at vi skulle ha fred. Her har vi også fredsbegrepet er så tungt, er så innholdsrikt. For det betyr jo shalom, som de kjenner. Shalom eller hva, sier jødene. Fred med deg. Shalom betyr egentlig harmoni. Det betyr egentlig harmoni. Og jeg brukte jo fiolinen min mye i Østen, i Kina og Japan. Og når jeg talte om det, så tok jeg fiolinen og så slo på strengene. Og så stemte tok og skrudde ned en eller to av strengene, så det ble disharmoni. Strengene må stå i rett forhold til hverandre for at det kan bli harmoni. Først når strengene står i rett forhold til hverandre, er det harmoni. Og det er fred i bibelsk mening også. Å være i rett forhold til Gud. Da blir det også den fred som rår i hjertet og sin. Fredsforholdet er det rette forholdet til Gud, som er opprettet slik at det er harmoni mellom Gud og menneske. Når det er opprettet, da kan det bli fred også i hjertet og sin. Og her står det, han er såret for våre overtredelser. knust for våre misgjerninger. Skyldspørsmålet overfor Gud har han båret. Misgjerningene i forhold til Guds lov og vilje, det er gjort opp i han. Det er ordnet alt sammen. Det er et ordnet forhold til Gud. Det er et fredsforhold, og derfor så skulle vi som har denne fred med troen på han. Både fredsforholdet og det å smake fred. Og ved hans sår, når dette er ordnet, så har vi ved hans sår fått legedom. Og her kan vi jo igjen bruke dette illustrasjonen fra Matteus 9. Det er jo så mange andre vi kan bruke. Men når han ble såret for vår skyld, og knust for vår skyld, så han tok straffen og skyldspørsmålet, så kan han saktens også gi legedom. Kan han saktens også gi legedom. Og det var jo det Jesus gjorde. Han først tilga, og så reiste han opp. Ellers i faktorenes orden betydde ikke så veldig mye for han. Det er mer et sjelesørgerisk spørsmål. For begge var jo inkludert i det han var. Han kunne ha reist han opp først, og så snakket med han, og gitt han fred etterpå, det så. Men i den sammenheng, særlig overfor fariserne som knurret, så var den orden i det veldig undervisende, synes jeg. Han la grunnen i syndernes forlatelse. Og når det var gjort, så kunne han også reise han. Og så var det å reise han opp en frukt også av det første. Og et bevis for at han også hadde det første. Han hadde myndighet på begge. Og sånn også her, ved hans sår har vi fått legedom. Det er ikke bare fred og fredsforhold, så at skyldspørsmålet er tatt bort, og vi har harmoni og fred med Gud, men vi har også fått legedom ved hans sår. Nå, vi hadde jo sang jo en middelaldersk salme her, og i middelalderen så hadde de jo mye mystikk i dette, og vet du, med mye kanskje overtro i det til og med, og tanke på, de hadde bilder og trefigurer av Jesus, og de var rørte ved Jesus sår på billedstøtten for at de skulle få legedom og den slags ting. Jeg vil ikke si noe mer om det, bare si at også tanken her, den hadde sånne ytre konsekvenser for de som tenkte over det i den tid. Vi har ikke det, heldigvis, men det kan allikevel i våre forestillinger være vrangforestillinger. Hvordan da med oss som nødt dette, og fikk del i dette? Nei, vi som han kom for, og tok plassen for, vi for alle vil som får. Og ikke bare som en flokk samlet menneskeslekt i fallet, men til og med vi venter oss hver vår vei, hver til sin vei.
Når det gjelder ditt sår, så er det noen som sier at ditt sår går på ditt sår, og Jesus gikk av Kristus.
Ja, ja. Ja, det er de som mener det, at det er sår av slag, altså. Ja da, det er det. Men, og det kan en jo selvsagt illustrere, men jeg tror nok her også kanskje at vi kan ta det samlende. Behøver ikke bare å tenke på det. Men det er kommentarer som da tolker det ut ifra detaljene i lidelseshistorien.
Ja.
Men, og det er riktig det at det ordet kan nok fortrinnsvis forstås eller brukes om sår, for eksempel av piskeslag eller andre slag, at det merker av slag, altså. Det er det uttrykket for sår. Den siste setningen er vers 6. Det er vel riktig som jeg har sagt her. Har du den danske bibelen, eller har du fortsatt den norske?
Nei.
Du har det, ja. Det er vel riktig det at Herren lot falle på ham den skyld som lå på oss alle, står det i den danske. Og når jeg preker over dette, så bruker jeg gjerne den danske teksten. Men Herren lot falle på ham den skyld som lå på oss alle. Der har vi et uttrykk for at Herren stod bak det. Det som ligger for eksempel i 2. Korinther 5:21. Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss. Guds handling var i det. Og det er en side ved dette kapitlet som vi så langt ikke har sagt så mye om annet enn at han er jo min tjener, som Herren sier, det er jo riktig. Men at Herren var i det hele gjerningen, den siden er fremtredende også i dette kapitlet. Og her i sluttordet, i denne fasen, for våre overtredelser, våre misgjerninger, hvor nettopp det er tyngden i det, stedfortredelsen, slik som saken egentlig står. Hvem tenkte at det var slik, innledet kapitlet. Hvem skulle ha trodd at det var stedfortredende når vi så han? Men her er det faktiske forhold, fra 4 til 6. Og så går han da videre fra 7 til 9, og går dypere inn i selve lidelsen, døden og graven. Han ble mishandlet enda han var elendig. Og han opplot ikke sin munn, lik et lam som føres bort for å slaktes. Vi må uvilkårlig tenke på påskelammet. Som et får som tier når de klipper, han skifter bildet. Han opplot ikke sin munn. Nei, han var den skyldige. Han tok ikke til motmæle. Han tok ikke til motmæle. Han tok på seg, stod det, våre synder. Og han tok ikke til motmæle. Han var den skyldige. Ved trengsel og ved dom, her kommer den andre siden inn. Han ble domfelt ved trengsel og ved dom. Og det er et veldig uttrykk her. Ved trengsel og ved dom. Jeg har vel noen henvisninger her som vi kanskje kunne ha nytte av. Altså, det er jo en dobbelt dom. Det er jo under menneskers dom, men det er også Guds dom. Og de henvisningene under der til sammen kan gi oss en del av det. La oss først slå opp Apostlenes gjerninger 2:23. Der står det: han som ble forrådt etter Guds besluttede råd og forutviden, han slo ihjel i det naglet han til korset ved urettferdiges hender. Men Gud reiste han opp, står det videre. Her er det altså Guds besluttede råd som gjennomføres. Men forræderiet, forrådt etter Guds besluttede råd. Men han ble naglet til korset ved urettferdiges hender. Sammenhold dette med 4:28, tror vi var borte i de forrige timene og så vidt. Vi leser også 27. Ja, i sannhet, i denne by samlet de seg mot din hellige tjener Jesus, som du salvet. Både Herodes og Pontius Pilatus med hedningene og Israels folk samlet seg mot han, for å gjøre det som din hånd og ditt råd forut hadde besluttet skulle skje. Og, ja, altså, Guds råd var i dette. Og vi må se denne dobbeltsiden i dette. Ved trengsel og ved dom ble han rykket bort. Altså, det var en Guds dom i det. Det var i rammen av en urettferdig menneskelig rettegang. Men det skjedde også en høyere dom. En høyere dom. Etter Guds råd. Han tidde overfor anklagene. Han bar tålmodig. Han var lamme. Han var offer. Han var offeret som gikk til høyalteret. For å, ikke bare som ypperste prest som bar fremmed blod, men han bar seg selv frem. Og ved trengsel og ved dom ble han rykket bort. Det uttrykket der er annerledes oversatt i den første greske oversettelsen, Septuaginta. Og det er da den teksten som Philip bruker når han, eller som den etiopiske hoffmann har for seg når han, Philip møter han der i Apostlenes gjerninger 8:33. Vi kan slå opp det. Den er litt forskjellig fra ifra Masoret-teksten. Ja, lese 32 da, men det stykke av skriften som han leste var dette: som et får ble han ført bort for å slaktes, lik et lam som er stumt for den som klipper det, således åpnet han ikke sin munn. I hans fornedrelse ble dommen over ham borttatt. Og hvem kan fortelle om hans ett, for hans liv blir tatt bort fra jorden. Der har altså tydeligvis etioperen, han har Septuaginta-teksten, eller den teksten som ligger til grunn for Septuaginta, en av delene. Og Philip, når han forklarer det, så tar han det essensielle i hele kapitlet frem, de to polene. Først hans fornedrelse. I hans fornedrelse kom dommen, og det var han klimaks av hans fornedrelse. Men i hans fornedrelse ble dommen borttatt. Og hvem kan fortelle om hans ett? Fordi han sto jo opp fra dommen og døden, og til oppstandelsen og livet. Og hvem kan fortelle om hans ett? Den er så stor, den er så tallrik. Så her tar han både hans fornedrelse og opphøyelse når han som evangelist forkynner budskapet for etioperen om dette, ut fra dette kapitlet. Jeg sier her at de er kjernepunktene i Jesajas 53, og i sannhet et eksempel til etterfølgelse for alle som vil forkynne evangeliet. Vi kan tenke litt på det, at vi kan både forkynne hans fornedrelse, like til dommen for vår synd og skyld, men også hans opphøyelse. Og hvorfor ble han opphøyet? Jo, for dommen. Dommen falt bort, for han var rettferdig. Han sto opp til vår rettferdiggjørelse. Døden kunne ikke holde på ham, for han var rettferdig. Han fullbyrdet rettferdigheten enda han bar skylden. Og samtidig var han rettferdig som person. Og døden kunne ikke holde på ham. Han sto opp til din og min rettferdiggjørelse. Hvorfor det? Jo, for det var jo vår synd og skyld han hadde tatt ansvar for. Og så sto han opp til vår rettferdiggjørelse. Så eier vi både den dom som er eksekvert over oss, og så eier vi den oppstandelse og rettferdighet til evig liv som er gitt med hans oppstandelse. Vi har begge sider. Det må vi jo meditere litt over for egentlig å få tak i. Så vi får følge Arne Falløvens eksempel og ta litt tid til det. Vi er ikke ferdig med kapitlet, vi har enda litt igjen, og det vil vi ta neste uke. Og det kan jo passe da, før vi får påsken.